parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Saluton, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo.
Ĉifoje el Lahtio. La Congres Urbo de la Universala Congreso 2019.
La 104 Universala Congreso de Esperanto, Lahtio, Finlando.
Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Saluton, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo.
Ĉifoje el Lahtio. La Congres Urbo de la Universala Congreso 2019.
La 104 Universala Congreso de Esperanto, Lahtio, Finlando.
La Congres Urbo la 25 de julio 2019 bonvenigas vin via reportistino Barbara Pietrzak. Kiel miam informis, la ĵaŭda programo estis tre abunda kaj densa, kaj laŭ la promeso mi koncentriĝis pri la kolektado de elsendendaj materialoj kaj partopreno en diversaj kongresaj programeroj. La tagon inauguris la trihora komitata forumo pri la consigo. Quelcain horoin poste, en la sama salono Hodler, laboris la comitata forumo pri comunumo. El inter prelegoi pri Finlando, jaude matene ocasis tiu pri finna democratio en practico. Doctoro Ulrich Lins, cadre de icu sesio, presentis historii rilatan prelegon pri la germana esperantisto Rudolf Carnap. Tui poste en la sama salono disvolvigis la plurhora esperantologia conferenzo. Mi proponas tamen che ni nun citu en la congres libro lian concisan biografieton. Vilko Suomo Cetele 1892-1985 estis finno. Esperantistidis en 1908. Eldonis vortaroin kaj lernolibroin, tradukis beletron, fondis la gazeton Esperanta Finlando, nun Esperanto Lehti. Esperanto Instituton, kaj ĝian daŭriganton Fondumon Esperanto. La ĉefa organizinto de la 14a UKO en Helsinko 1922, membro de la Akademio de Esperanto, pioniro de fotografio en Finlando, konata liberpensulo, honora membro de UEA, honora doktoro de la Universitato de Helsinko. Do kiel mi ĵus diris en la salono, portanta lian nomon, ekis plurhora esperantologia konferenco, el kies programo mi proponas la sondokumenton pri ĝia inaŭguro.
Mi estas Orlando Raola, organizanto de la esperantologia konferenco jam de la lastaj kvin kongresoj. Kai mi bonvenigas vin al tiu ĉi nia scienca faka festo pri Esperanto la jaro, kiel vi povas vidi de la montrita retejo, ankaŭ ĉiuj el antaŭe havas similan retejon, vi nur devas ŝanĝi la numeron tie eko 2012-2013 kaj vi ricevos la enhavon, la hottabelon, resumo pri la prelegoj, ne bedaŭrinde la tutan tekston de la prelegoj, kaj pri tio mi parolos momente poste, kaj kiuj estas la prelegontoj kun mallongaj biografietoj kaj la plej bonkvalitaj fotoj de ili, kiun mi povis kolekti. Ĉijare la temo de nia esperantologia konferenco estas duobla. Ni havas ĝenerale unu temon, sed ĉijare ni havas du temojn. Kaj unu el la temoj estis proponita de doktoro Wixon, kiu estas la unua preleganto, kaj temas pri interlingvistika aliro al pidgino kaj kreolo, interesa fenomeno por interlingvistoj, mi aparte studis kaj donos bonan raporton pri tio. Kaj la dua temo de nia konferenco rilatas al la indiĝenaj lingvoj, ĉar ĉijare Unuigi internazio che UNESCO declaris la jam de indigene lingui, cae protio ni ciui estas favorai al lingua diversetso cae al protectado de minoritata cae minacciata in lingui, dedicias parton de nia conferenzo al tiu tempo, cae la interveno estus ege interesa anca. Bellarinde, ciare, mi ne ricevis multe da sin proponio por la conferenzo, malgrat tio che la annuncio estis farita in giusta tempo, mi esperas che venonta jaroi ni povos plibonigi tiu situacion, a parte per parto preno de pli junai esperantologoi, ni havas universitatan agadon en plurai universitatoi de la mondo, cae estas bedaurinde, ciam tiu universitatanoi, ciui studas esperanton cae esperantologion de universitat nivelo ne partoprenas la unusolan scienzan conferenzon dedicitan al esperantologio en la mondo en la IAR. Anto la io pli detale paroli pri hodia mi volas certigi che mi accompreno pri la estontezzo de la esperantologia conferenzo cae de esperantologio mem estas non tempe discuto exemple pli la daurigo de la revuo Esperantologio, kiun tre competente relatis doktoro Cisonan ĉi tie en la unua vico. Li faris ok kajerojn inter 1999 kaj 2016. Dekok. Li redaktis la lasta en ok kajero en tute bonkvalita en kaj de esos malhonoro a la historio de Esperantologio se ni lasos de nove en iri en forgeson la revuo, ĉar jam okazis antaŭe kaj estis iu tempo kiam la revuo ne aperis, se bonŝance tion okazas nun, ĉar centro de esploro kaj dokumentado sur la gvido de Humphrey Duncan, ĉi tie ankaŭ ĉeestanta, kaj mi nome de la estraro de UEA, kie mi de nun respondecas pri esploro kaj dokumentado, inter aliaj aferoj, transprenas la eldonadon de Esperantologio, kaj ni faras tion unue per aperigo de la materialoj de la antaŭaj esperantologiaj konferencoj, kiuj ne aperis ĝis nun, krom tiu de la conferenzo de Nitra, kiu jam aperis en la libro pri scienca kaj faka agado publikigita de tiu kongreso. Do de Bonaero, dekvar Bonaero, dekvar ĝis Lisbono, dek ok, kaj nun lakte dek naŭ, estos la fonto por la unua numero de talleroj de Esperantologio, la nova epoko, sed de tie mi volas kaj invitas ĉiujn kiuj povas kontribui al plu vivado kaj pli apreciigo de nia faka revuo. Mi multe cerbumis pri la fakto ke mankas al Esperantologio faka asocio. Fakte TOEDO ne estas asocio, ĝi estas parto de la strukturo de UEA. Kaj en ĉiuj fakoj kaj subfakoj kaj subsubfakoj de la mondo estas iu asocio kiu kunigas la homojn kiuj okupiĝas pri tiu aparta campo de la homa scio. Do ni pripensu kune, ĉu eblas en la estonteco havi esperantologian societon, esperantologian asocion, esperantologian, kiel ili volas nomi, la nomo fakte ne gravas. Kiu gravas estas ke ĉiuj fakuloj daŭre restu en kontakto tra la tuta jaro kaj ne nur en la tri kvar horoj de la Universala Kongreso kiam ni havas la esperantologian konferencon. Bon, sufiĉe pri la estonteco, mi volas paroli nun pri la nomo. Kiel vi povas vidi ĉi tie en nia hortabelo, la interreto estas sufiĉe malrapida, li devas atendi, ne maltrankviliĝu, kiel povas. Jen ĝi. Do post kelka minuto mi eksilentos kaj estos la prelego de Ben Ackman, poste Karina Oliveira kaj poste François Giacomo. Poste ni havos pauzon por tagmanĝo. Es grave que oni nutru sin ne nur per la scio de esperantologio, sed ankaŭ per bonaj bongustaj nutraĵoj. Kaj tiel inter la 12:30 kaj la 3:15 ni estos for por tagmanĝo kaj revenos de la 3:15 por la prelego de Manuela Ojeda. Kaj fine ni auscultos, ni havos alitipa presentada. Mi ne volas doni mem la detalo, se mi transdonas la mikrofonon al Humphrey Tolkien, kiu clarigos pe kio temas. Se li mem vidos tiun parton.
Dankon, Orlando. Mi troviĝas en interesa situacio hodiaŭ, ĉar kutime en esperantologiaj konferencoj mi kiel direktoro de CED dankas al la organizanto de la Esperantologia konferenco nome de la Estraro de UEA, sed nun subite la organizanto de la Esperantologia konferenco fariĝis estrarano de UEA, do eventuale estas li kiu devas danki al mi pro tio ke mi dungis lin por fari tiun ĉi laboron. Ĉiuokaze, bonvenon al tiu ĉi Esperantologia konferenco kiu laŭ mia kalkulo estas la 42, ĉu ne? Ja, la 42 Esperantologia konferenco en 42 jaroj. Do tio signifas, ke ekde ĝia komenco en 1977 ĝi fariĝis konstanta parto de la universalaj kongresoj. Kaj Orlando tute pravas, ke estus bele se ni povus iom pli bone organizi la esperantologojn tiel ke li havu regulajn kontaktojn diversajn tra la jaro. Sed ni tamen havas la esperantologian konferencon, kiu estas komenco. Krome, pasintjare, kun helpo de SOFO, ni organizis dutagan simpozion pri la instruado de esperantologio de Esperanto kaj interlingvistiko en universitatoj. Ni ion similan faros ĉi tie. Pluraj el vi estas invititaj al aranĝo kiu okazos en la posttagmezo de sabato, en kiu ni plue pridiskutos la tagordon pri esperantologio por la estonteco. Okazas multo por tiel diri ol okazis antaŭ kelkaj jaroj. Do ke ni vere faras progreson sur la kampo de esperantologio. Sed ju pli oni uzas tiun ĉi lingvon, des pli grave estas, ke ni pridiskutu ĝin, analizu ĝin kaj komprenu ĝian kuntekston. Do la laboro de esperantologiaj konferencoj neniam finiĝos, kaj Orlando, ankaŭ via laboro neniam finiĝos. Vi sciu tion, ni ĉiuj estas kaptitaj de tiu ĉi esperantologio. Kaj do al miaj kamaradaj kaptitoj ĉi tie, mi deziras tre bonan kaj fruktodonan esperantologian konferencon.
Dankon, hombre, ni devas reciproke danki pro la bonŝanco kontribui en tiu ĉi maniero al la sukceso de esperantologio kaj de la esperantologia konferenco. Ĉi matene mi iom legis historian poemon de Kalman Kaŭŝe, tiu Izolo, kaj ili plendis ke li estas poeto sen popolo. Que mi penses ni estas ciencisto y sen cienza asocivo. Tío, tío, ni estas bone. Bueno, muy bien preparadas, muy bienvenidas, doctor Vixen, por la unua prelego de la materno. Mi volas atentigui que mi bedaunde dun quelcae el viai presentado de os escapi tinci locum, ya de estas aliei ne procrastemme tasco que mi devas fare en la congreso, kaj mi ne bedaŭrinde ankoraŭ ne akiris la eblecon esti en plej unu loko samtempe. Do, bonvenon.
En la daŭro de la esperantologia konferenco en aliaj salonoj disvolviĝis aliaj paralelaj programeroj de la kongreso. Okazis programero centra oficejo respondas, kiun partoprenis kiel reprezentantoj de malgrandiĝinta oficejo Kokoso Klej Magelljais kaj UEA-kasisto Stanka Starczewicz kaj la generala direktoro Martin Schäfer. Ĝian komencan parton mi povis registri por la postkongresa prezento. La samo rilatas al la publika kunsido de la Akademio de Esperanto kaj la renkontiĝo kun la aŭskultantoj de la Esperanto-radiofonio. Ambaŭ ege sukcesaj okazis en la salono Tine Leivo Larsson. Ankaŭ ŝian figuron mi memorigu en nia raporto laŭ la informoj el la kongresa libro. Tine Leivo Larsson, 1902-1977, finno, esperantisto ekde 1909, parlamentano, 1945-1947, kaj 1966-1969, ministro pri sociaj aferoj, 1945-1950, 1954-1957 kaj 1950-1950. Ŝi estis la unua virina vica ĉefministro en Finnlando kaj ambasadoro en Oslo 1950-1960 en Reykjaviko 1959-1960. En la UKO en Helsinki en 1969 ŝi prelegis pri socia protekto en Finnlando. La ĵaŭdan vesperon finis du sinsekvaj koncertoj de Asorti kaj de Saŝa Pilipoviĉ kun ciganaj kantoj.
Mi proponas al vi, karaj amikoj, ke ni eniru al cigana ĉarmo kaj ĝuu. Androveda drugog znate, papir urdi šukalate, teber jo vade činala, hop, 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 jeba štuke, jeba štumage, hop, hop, hop. La 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 hop 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 je baš duge je baš mange hop 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 Alamato la cigano mi svingetis per la mano li felicia cum mi estos hop 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 la lia tu i forgesos hop 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 la 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 hop 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 Alia tu i forgesos hop 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 ah hey wa ba da wa ba da wa ba da wa ba da wa ba 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 wa ba da ba ba ah mia charme havas sino nek fraulino na belulino. Ni dividu dolčan pomon, kop, 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 či u kalo sladu omon, kop, kop, kop. La 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 kop, 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 či u kalo sladu omon, kop.
Finigas mia jauda rapporto e la nuniera congres urbo lacti. La vendreda tago estas same abunda che densa, che ni clopodos same kiel dum la tuta semaino, collecti multain som scenoin por la post-congresa informigio che giuo, regiuo. E lacti parolis via rapportistino Barbara Pietrzak. Gis la balda reaudo. Thank you.